Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Atzēmējot Baltijas ceļa 35. Godadīnu pīkdiņi 23. Augustā saima sadarbībā ar Latvijas postu aicināja ikvienu bez maksas uz jebkuru vītu Latvijā nosūtāt īpašu postkarti no brēvēbas laukuma. Tāpat ir kotram būs īspējā noza fotografētīs vidis objektā pīzavīno īs Baltijas ceļam un simboliski kļūt par daļiņu no viesturiskos akcijas, sazadodoties rūkos ar tos daļēbniekim un izastojoties par brēvēbu un demokrātiskom vērtēbom. Pirmo postkartis Baltijas ceļam 33 sūtētojus, pulkstens 11.30, sagaidās saimas priekšsādātoja Daiga Mieriņa. Postkarti varās saimt un nosūtāt blokus vidis objektam pīzavīnojīs Baltijas ceļam pie brēvēbas pīminekļa Basteikalna pusī lēc pulkstens 14. Baltijas ceļa 35. Godadīnai veltēto postkarte un vidis objekts ir taps sadarbībā ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeja Tautas frontes muzeja nūdaļu un 4. Maija deklarācijas klubu. Baltijas ceļš ir viena no visu laiku vērienēgokajām navardarbēgas pretošanos akcijām. 1989. Gada 23. Augustā pulkstens 19. Streju PSRS okupēto republiku Lietuvas, Latvijas un Igaunijas iedzīvotojus 15 minūtēm sazadevās rūkos, lai nosodētu Baltijas valstu pretlikumēgu iekļaušanu padomju savienībā un prasētu brēvēbu. Viļņu, Reigu un Tallinu tūvakar savīnoja vairāk nekā 600 km gara cilvēku ķēde. Akcija notika tīši 50 gadus pēc tam, kad bija noslēgts noziedzīgais Molotova-Ribbentropa pakts. Trešdien 28. Augustā pulkstens 16. Rotko muzejas Daugavpilī aicināja uz radošu nodarbību bārni. Rotko muzejā mākslinieces un muzeja pedagogis Mairites Folkmanis vadībā notiks radošo nodarbību bārnim, kai var sazarunoties bez vordim. Nodarbības laikā daļēbnieki padziļinot īpazējas muzejā pieejamos ekspozīcijas un veidos savu vizuālo stostu ar naparostu Leropello stila Lopes lūcējumu. Napīcīšamos materiālus un krosas sarūpējās organizatori, bet daļēbniekim vālams nozadrošinoties ar priekšautim vai darbam bīmārotu apģērbu. Daļēbas moksa 6 eiro un vītu skaits ierobežots. Tāpēc jo pīzasokos īpriekš, rakstoti zēpustu mairita.folkmanēt.daugavpils.lv vai arī zvonot pa telefonu 26 5 6 4 8 1 7. Pirmajā septembrī jāsmožas svāto Krista pagūdinošanas Romas katoļu baznēcā Prēļu novada aizkalnes pogostā notiks svāto misja pulkstens 12. Bet pēc svātos misis 13.30 baznēcas dorzā notiks dorza svātki. Labdarības koncerts kūpā varam. Koncerts tiek rēkots ar mierki veikt zīdojumu uz baznēcas draudzis mojas steidzēgokiem remonta darbiem. Mojas lūgi un jumta šļaupsti ir savu mūžu nudzēvojuši, todēļ draudzis aktīvisti aicināja visus labas gribas cilvēkus izasaistāties šimā akcijā un palīdzēt ar to, ar ko kuram ir īspieja. Vai te būtu nauda vai darbs vai arī kūkmateriāli. Plānots, ka darbus veiks brēprotēgi draudzis vērīši un seikoka informācija par zīdošanas īspiejumu atrūdamā pasokuma afišā, ko var atrast aizkalnis tautas noma Facebook lopā, kā arī Prēļu novada mojas lopā. koncertā, klausētojus prīcās un pīzadaļāsīs jaunī talanti no Preļu mūzikas un mākslas skolas. Solisti Keitija Patricija Kokina, Gustavs Briška, violis pedagogi Laima Strasondore, koncertmeistere Inese Orīnska, Latgalī pazīstami un populāri mākslinieki tādikai Džeina Gavare, Juris Vucāns, Juris Ostrovskis, Arnis Slobožaņins, Jasmožas trio, grupa Sēsdīne un Cera iz apmeklātoju atsaucēbu. Savukārt Ļeita gadījumā koncerts notiks baznēcā. Visi labas gribas cilvēki, kas var palēdzēt atjaunot Jasmožas draudzis Moja aicinoties koncertu 13.30. 1. septembrī.
Laika ziņas.
Šodien starp mokoņiem brēžam uz spēdās saulja tumār daudz vīt joprojām ļējis. Lokāli izpiems arī pārkjuņa nagais. Plus lāns lēdz mārans dienvidu rītumu viejs un gaisa temperatūra būs plus 18, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales bols.